Šiandien gegužės 15 dieną Kauno arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupas emeritas kardinolas Sigitas Tamkevičius aukojo šventąsias mišes Lietuvos Respublikos steigiamojo Seimo šimtmečio proga. Pasiklausykime kardinolo Sigito Tamkevičiaus šią progą pasakytos homilijos.
Jėzus prieš savo mirtį, atsisveikindamas su mokiniais, pasakė labai jautrią kalbą. Jis prašė, pasilikite mano meilėje. Atkreipkime dėmesį, Jėzus neįsakė, bet tik prašė, kad jo mokiniai gyventų meilėje. Tačiau Jėzus priminė būtiną meilės sąlygą, kurią reikia išpildyti. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Dievo meilė ir klusnumas Dievui yra neperskiriami. Kur nėra klusnumo, ten nėra ir meilės. Jėzus prašo ir mus pasilikti jo meilėje. Kaip atsiliepėme į šį Jėzaus prašymą? Perbėkime kiekvienas mintimis per savo gyvenimą ir pasitikrinkime, kas dažniausiai nulemdavo mūsų daromus sprendimus. Klusnumas Dievui ar mūsų savimeilės pagimdytos užgaidos. Dažnai jos nulemia žmogaus sprendimus. Atsisveikindamas Jėzus prašė ne tik pasilikti jo meilėje, bet ir mylėti vieni kitus. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėt, kaip aš jos myliu. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Nuo šių ištartų Jėzaus žodžių nepraeis nei 24 valandos, kai Jėzus paukos savo gyvybę ant kryžiaus, už savo draugus, už visų amžių žmonės, kurie įtikės į jį ir ryšis gyventi taip, kaip jis mokė. Šiandien šią valandą susirinkome paminėti Lietuvos steigiamojo Seimo šimtmetį. 18 metų vasario 16-ąją paskelbta Lietuvos nepriklausomybė buvo tarsi Lietuvos Velykos. Prisikėlimas po 120 metų trukusio beteisiškumo. O steigiamasis Seimas, aš jį pavadinčiau, tai buvo Lietuvos sekminės. Nepriklausomybės paskelbimas buvo tik pradžių pradžia. Reikėjo nepriklausomybę įtvirtinti. Reikėjo pasauliui parodyti, kad Lietuva yra pasiryžusi eiti demokratijos keliu. Nes tik tuomet buvo galima tikėtis kitų valstybių pripažinimo. Dėl to 20 metais nepriklausomos Lietuvos kūrėjai suorganizavo rinkimus įsteigiamą į Seimą. Balandžio 14-15 dienomis visuotiniuose tiesioginiuose rinkimuose buvo išrinktas Lietuvos Respublikos steigiamasis Seimas, pirmasis moderniųjų laikų Lietuvos parlamentas. Gegužės 15-ąją į pirmąjį posėdį susirinkęs steigiamasis Seimas čia Kaune įgyvendino vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto priesaiką. Lietuvos valstybė paskelbė demokratinę respubliką. Išrinktasis Seimas įtvirtino vakarietiškos demokratinės parlamentinės valstybės principus – tikėjimo, sąžinės ir žodžio laisvė, lyčių ir tautų lygybė, asmens neliečiamumą. Šis Seimas priėmė konstituciją, žemės reformos įstatymus, svarstė ir valstybės gyvenimo sritis reguliuojančius įstatymus. Mums, tikintiesiems, malonu prisiminti, kad dauguma steigiamojo Seimo narių buvo krikščionys. Vien krikščionių demokratų blokas turėjo 59 Seimo narius. Steigiamasis Seimas, perėmęs krašto valdymą, susidūrė su dideliais iššūkiais. Dalis Lietuvos teritorijos su sostine Vilniumi buvo okupuot. Buvo neaiškus Klaipėdos krašto likimas. Antantės valstybės dar nebuvo pripažinusios Lietuvos valstybės. Nebuvo suderintos sienos su kaimininėmis valstybėmis. Vykstant atviroms kovoms ir baiminantis dėl Lietuvos valstybės išlikimo, steigiamo Seimo nariai stojo ginti valstybės, kas ginklų, kas organizuodami paramą Lietuvos kariuomeniai ar telkdami bendram darbui Lietuvos visuomenę. Dėl to 20-ais spalio 22-ais steigiamasis Seimas nutarė laikinai nebešaukti plenarinių posėdžių, o savo narius pasiūsti į frontą, centrinės ir vietinės valdžios įstaigas ir organizuoti krašto gynybą. Panalizuokime nuo meto Lietuvos kūrėjų, paskelbusių nepriklausomybę ir išrinktų įsteigiamą į Seimą elgesio motyvus. Kas nulemdavo jų sprendimus? Egoistiški interesai? Tikrai ne. Egoizmas būtų padiktavęs rinktis saugesnį kelią, nerizikuoti ir turėti kiek įmanoma ramų gyvenimą. Šitai pokario metais apsisprendė dalis Lietuvos žmonių, nuėjusių tarnauti bolševikams. Kai vieni nuėjo ginti Lietuvos ir galimai žūti, kiti kolaboravo ir liko gyventi. Prieš 100 metų apsispręsti už Lietuvos laisvę ir ją ginti galėjo tik tokie žmonės, kurie aukščiau už viską statė tarnavimą Lietuvai. Steigiamojo Seimo narių veiklos bendras vardiklis – meilė Lietuvai ir jos žmonėms. Daugumos jų tuo vardikliu buvo ir tikėjimas bei meilė Dievui. O juk tarnavimas Lietuvai ir jos žmonėms ir buvo Dievo meilės įsakymo vykdymas. Šiandien taip pat labai svarbu, renkantiems politiko kelią, kad pagrindinis motyvas būtų ne egoistiški interesai, bet meilė Lietuvai ir jo žmonėms. Todėl labai raginčiau Lietuvos žmonės, kurie šių metų rudenį rinks naują Lietuvos Seimą, kiek tai žmogiškai įmanoma, bandytų įsitikinti, ar tie, už kuriuos atiduos savo balsą, vadovausis meilė Lietuvai, ar tik sieks įgyvendinti savo interesus. Šiuose mišiuose melskimės už steigiamojo Seimo narius, kad Viešpats juos apdovanotų amžinuoju gyvenimu savo artumoje. Melskimės už tėvynę ir jos ateitį, už būsimus Seimo rinkimus, kad išsirinktume dorus, Lietuvą mylinčius vyrus bei moteris. Amen.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Mano vardas Rimas Macevičius. Šiandien, gegužės 15 dieną, Lietuvos steigiamajam Seimui yra 100 metų. 2020 metai yra paskelbti Lietuvos steigiamojo Seimo 100-mečio metais. Ir apie šią sukaktį, apie jos svarbą ir apie patį steigiamąjį Seimą, koks jisai buvo, koks tai buvo istorinis laikotarpis, pasikalbėsime su istorike, daktare Vilma Akmenyte Ruzgiene. Labą dieną.
Labą dieną.
Dėkoju, kad sutikote prisijungti nuotoliniu būdu ir pakalbėti apie šitą sukaktį, apie Lietuvos steigiamą į Seimą. Šiais ir pastaraisiais metais mūsų valstybė švenčia iš ties daug sukakčių, daug jubiliejų. Jie yra gražus ir apvalūs. Kokia Lietuvos steigiamojo Seimo šimtmečio reikšmė kitų visų minėjimų kontekste?
Taip, iš ties, nuo 2018 metų Lietuvoje pasipylė šimtmečiai, tiesiog vienas po kito. Ir mes istorikai iš ties susidūrėm su tokiu savotišku paradoksu, kai šimtmečių yra truputį galbūt net ir per daug. Ir vienas iš tų paradoksų buvo labai didelė atskirtis tarp valstybės šimtmečio, kurį minėjom 2018 metais. Ir štai kodėl. Atsirado pernelyg didelė atskirtis tarp vasario 16, gegužės 15 ir kažkur dingo sąsaja su kovo 11. Atrodo, kad tai būtų tik Seimo šventė ir tik Seimo kaip institucijos sukaktis, kuri galbūt galėtų būti lyginama su prezidento institucijos šimtmečiu arba, pavyzdžiui, ministro kabineto šimtmečiu. Tačiau žiūrint bendrai Seimo kaip institucijos istorijoje, tai vėlgi būtų labai neteisinga žymėti tik tai vieną šimtmetį, nes Seimo institucija skaičiuoja kelių šimtų metų savo istoriją. Na, kalbant apie steigiamojo Seimo susirinkimo svarbą ir kuom iš ties yra ypatinga ir svarbi gegužės 15, reikėtų nepamiršti, kad gegužės 15, 1920 metais Kaune susirinkęs steigimasis Seimas užbaigė Lietuvos valstybės atkūrimo įteisinimo procesą. Tai yra, kai 1918 vasario 16 akte buvo pabrėžta, kad atkuriama Lietuvos valstybė, tačiau gautinė valstybės valdymo forma turėtų nustatyti demokratiškai visų piliečių išrinktas steigiamasis Seimas. Ir išties, kadangi tokia skirtis buvo pakankamai didelė, daugiau nei po 2 metų susirinko steigiamasis Seimas, buvo įmanoma suorganizuoti tuos rinkimus. Čia galėtų būti viena iš priežasčių, kodėl atsirado tokia didelė skirtis šiandieninė mūsų suvokime. Na, o 20 metais susirinkęs steigiamasis Seimas 20:20 Lietuvą paskelbė demokratinę respubliką. Taip įgyvenino ir užbaigė vasario 16 akte pradėta Lietuvos valstybės atkūrimo procesą. Ir tai dar ne pabaiga, nes vėlgi įdomi kita yra sukaktis reikšmė, susijusi su ta pačia atstovaujamoje demokratijoje ir kita labai svarbia sukaktim šių metų yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio. Ir dar vienas svarbus Lietuvai reikšmingas dokumentas, tai 90 metų kovo 11 aktas. Ir jame yra aiškiai rašyta, kad vasario 16 nepriklausomybės aktas ir 20 metų gegužės 15 steigimo Seimo deklaracija niekada nenustoja teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Kaip mes turim tą grandinėlę, kuri sujungia 3 svarbas 20 amžiaus valstybingumo datas į vieną nusakų pasakojimą. Deja, bet kartais susidurėm su problema, kad turėdami tokius 3 svarbius pamatinius dokumentus, mes tiesiog pamirštume juos perskaityti ir pasižiūrėti, kas jose yra įrašyta. Štai iš čia kartais atsiranda toks skirtingas labai traktavimas, kad galbūt gegužės 15 nėra tokia svarbi kaip vasario 16 ir kovo 11. Nors tai yra mūsų Respublikos diena ir turėtų būti minima kaip Respublikos diena.
Reikėtų suprasti, kad vasario 16-ojo 18 metais paskelbė nepriklausomą Lietuvos valstybę, o kokia jinai bus apibrėžti turėjo steigiamasis Seimas. Buvo paskelbta Lietuvos Respublika. Ar buvo daug kažkokių tai svarstymų dėl kitokios valstybės formos? Sunku įsivaizduoti dabar, kad tada galbūt Lietuva galėjo pradėti gyvuoti kaip monarchija. Ar tai tikrai buvo ryškus svarstymas, ar tiesiog tik tai kažkoks fragmentas?
Taip, iš ties 18 metais netgi labai rimtai buvo svarstama monarchijos idėja, bet štai paradoksas, visos naujos valstybės, kurios kūrėsi NATO Europoje, jos rinkos respublikos kelio ir tai gal nebuvo tokių labai didelių svarstymų, bet štai čia yra dar vienas Lietuvos kaip valstybės ir skirtumas, nes Lietuva yra turėjusi savo valstybingumą ir tas valstybingumas visada buvo monarchijos forma. Ir kai buvo paskelbta Lietuvos valstybės nepriklausomybė, 18 metais Lietuvos taryba ėmė žvalgytis į kaimynės valstybės ir ypatingai tas valstybės, kurios buvo okupavusios tuo metu Lietuvos teritoriją, manydama, kaip būtų geriau, kokią taktiką, strategiją pasirinkti dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. Nes paskelbimas tai dar nėra viskas. Visa esmė yra pripažinimas, kaip tave supranta kiti ir kaip pripažįsta apibrėžia tavo ribas. Ir štai 18 metais, Liepos mėnesį, Lietuvos valstybės taryba, tuomet Lietuvos taryba pasivadino būtent Lietuvos valstybės taryba, ir paskelbė projektą, tiksliau, konstitucinės monarchijos projektą paskelbė. Ir tame projekte buvo numatyta, kad Lietuvos valstybė yra karalystė, konstitucinė monarchija, kurios vadovų turėtų būti kviečiamas Mindaugas antrasis, tai yra Virtembergo hercogas. Ir laimei, ta konstitucija nebuvo priimta ir nebuvo įgyvendinta, nes jinai iš tikrųjų turėjo tam tikrų nutolimo nuo demokratijos tą plačiąją prasme, kuri vėliau bus Lietuvoje įgyvendinta. Pavyzdžiui, vienas iš aspektų yra rinkimų teisės suvaržymas. Šioje monarchinėje konstitucijoje, pavyzdžiui, moteris buvo aiškiai vardinta kaip ta visuomenės dalis, kuri neturi balsavimo teisės. Ir čia buvo toks aiškus labai nutolimas. Bet kadangi Lietuvos valstybės taryba buvo sudaryta iš įvairių politinių partijų atstovų ir įvairių pažiūrų žmonių, šitas sumanimas iš ties sulaukė labai didelio pasipriešinimo, buvo keletas valstybės tarybos narių, kurie atsisakė toliau dalyvauti ar laikinai suspendavo savo veiklą valstybės taryboje, tai priversdami suspenduoti pačią konstituciją, susilaikyti nuo įgyvendinimo ir ne kartą buvo pabrėžta, kad priimdama ar netgi siūlydama tokią konstituciją, ar apskritai bandydama apspręsti Lietuvos valstybės valdymo formą, Lietuvos valstybės taryba viršyje savo įgaliojimus, nes šita prerogatyva numatyta yra tik steigiamo Seimo nariams. Na ir realiai galutinai Lietuvos kaip monarchinės valstybės vizijos buvo atsisakyta 18 metų lapkričio mėnesį, kai buvo sudaryti pirmieji pamatiniai Lietuvos valstybės konstitucijos dėsniai, kuriuose dar buvo pabrėžta, kad būtent steigiamasis Seimas nuspręs, kokia valstybės valdymo forma yra. Ir po to prasidėjo Lietuvos valstybės institucijų kūrimas. Štai pirmasis yra ministrų kabinetas, o po to kilus tokiai politiniai trinčiai tarp ministrų kabineto ir Lietuvos valstybės tarybos, nors valstybės taryba atliko kaip savotišką paraparlamento funkciją, iš to konflikto išaugo prezidento institucija 19 metais. Na, o Seimas susirinko tik 20 metais. Ir kas yra dar įdomu, kad būtent šitų laikinųjų valstybės institucijų užduotis ir buvo, kaip galima greičiau suorganizuoti rinkimus į steigiamą Seimą. Kodėl būtent buvo reikalingas tas steigiamasis Seimas? Klausimas galėtų būti irgi, kodėl neužtako Lietuvos valstybės tarybos, prieš tai Lietuvos tarybos sprendimo paskelbti nepriklausomybę. Bet neužtako todėl, kad valstybės taryba buvo ir, atstovų delegatų išrinkta, bet tai nebuvo institucija sudaryta demokratinių rinkimų principų. Visuotinių demokratinių rinkimų principų ir jinai neturėjo tos visuotinės tautos galiojimų. O valstybės taryba, ministrų kabinetas ir prezidentas iš tiesų susidūrė su didžiuliais iššūkiais, nes tuo metu vyko ir nepriklausomybės kovos, reikėjo suprasti, kur ta Lietuvos valstybė, kur tos ribos, gali įsivaizduoti labai daug, bet kur ta valdžia yra, kur ji baigėsi, ties kurio upeliu, ties kurio kaimo. Ir tam buvo be galo daug diskusijų ir be galo daug neapibrieštumo, štai todėl viskas labai užsitęsė.
1920 metais balandžio mėnesį įvyko rinkimai, kur tauta išrinko savo atstovus į steigiamąjį Seimą. Tai koks buvo tas steigiamasis Seimas, ką galėtumėte apie jo sudėtį pasakyti, kokie žmonės buvo išrinkti demokratiniu būdu į jį?
Taip, 20 metų balandžio 14-16 dienomis pirmą kartą Lietuvos istorijoje įvyko demokratiniai, visuotiniai, lyg ir slaptieji rinkimai. Tai reiškia, kad žmonės galėjo laisvai atiduoti savo balsą, niekas nekontroliavo, už ką jie atiduoda tą balsą. Ir jie galėjo tikėtis, kad jie atstovai išrinkti greičiau ir efektyviau spręs jų problemas, o tų problemų buvo tikrai nemažai. Šiaip yra įdomus labai dalykas, kad steigiamojo Seimo rinkimai iš tikrųjų buvo pristatomi kaip begalinė šventė, kaip tai, ko žmonės laukia. Netgi pats steigiamojo Seimo susirinkimas buvo pristatomas kaip kažkas tokio ypatingo, kas niekada nebepasikartos ir tų žmonių gyvenime tikrai nepasikartos labai teigiamą emociją, su labai pozityviu įsivaizdavimu ir dėliam viltim. Ir štai 20 metų gegužės 15 į laikinąją sostinę, nors vasario 16 akte buvo įrašyta, kad steigiamasis Seimas susirinks sostinėje Vilniuje, bet geopolitinė situacija lėmė, kad jam buvo lemta susirinkti Kaune. Susirinkęs Kaune, to meto miesto teatre, dabar muzikiniam teatre, pradėjo savo darbą. Na ir į steigiamąjį Seimą buvo išrinkti be galo jauni žmonės. Čia jo rinkimai ir apskritai sudėtis yra ganėtinai unikali, nes amžiaus vidurkis yra apie 36 metai. Tai yra tos dienos 1920 metų, gegužės 15 dienos nuotrauka. Nes per visą kadenciją dirbo gerokai daugiau Seimo narių, kadangi keitėsi vieni atsisakydavo Seimo nario mandato, keletas Seimo narių mirė per kadenciją. Atėdavo kiti, todėl statistika patikėtas laikui bėgant, bet jinai yra įspūdinga tuo, kad pasižymėjo bengalų jaunų amžiumi. Kitas išskirtinės galbūt irgi dalykas, kad lyginant su tai, kokio amžiaus Seimo nariais buvo galima rinkti, pačiuose rinkimuose pats jauniausias Lietuvos pilietis, kuris galėjo dalyvauti steigiamo Seimo rinkimus ir atiduoti balsą, buvo 17 metų. Tai yra tikrai absoliutus rekordas Lietuvos rinkimų. Nei vienose kitos rinkimuose to nebuvo. Tai buvo kariškiai, realiai gimnazistai, kuriems iš viso iš pradžių kariškiams netgi nebuvo suteikta rinkimų teisė. Jie galėjo būti tik renkami, bet negalėjo balsuoti. Tai po didelio pasipriešinimo ir pasakymo, kad kariškiai, ta prasme, tai yra žmonės, kurie yra jauni mirti už tėvynę, bet nepakankamai turintis teisų balsuoti už tėvynę, atiduoti savo balsą. Ir štai tarp steigiamo Seimo narių buvo 5 ar 6 kariškiai. Seimo narių buvo išties labai įvairaus išsilavinimo žmonių, nuo ūkininkų, agronomų, veterinarų, nemažai mokytojų, taip pat teisininkų, buvo darbininkų, be galo platus spektras iš tikrųjų, nuo paprasto darbininko iki profesoriaus, taip pat ir verslininkų. Tai labai vėlgi sunku pasakyti, kas buvo tie Seimo nariai, nes tikriausiai vėl vertėtų kalbėti apie dienos nuotrauką, 20 metų, gegužės 15 situaciją. Nes, pavyzdžiui, yra tiksliai žinoma, kaip dalies šitų Seimo narių biografija susiklostė po kadencijos. Nemaža dalis jų tapo išties iškliais savo profesijos atstovais, universitetų rektoriais, pavyzdžiui, yra 2 buvę steigiamo Seimo nariai. Dalis tikrai pasiekė labai didelių aukštumų akademinėje sferoje. Dalis versluose, dalis valstybės tarnyboje, nemažai jų tapo ar paliko labai ryškų įspūdį diplomatijos istorijoje. Tai jeigu 20 metais mes galime kalbėti apie tokią savotiškai išplaukusią vaizdą, tai kaip labai teisingai yra pastebėjęs istorikas Zenonas Ivinskis, Tai buvo žmonės, kurie patys save sukūrė per tą visuomeninę veiklą, tai neturėdami formalių kažkokių išsilavinimų, jie per, ta prasme, geriausia mokykla buvo įgyję per tą visuomeninę veiklą, kas yra iš ties Respublikos esmė ir prasmė.
O kalbant apie politinės jėgas, kurios dominavo Seime, kokie buvo, ta prasme, kas laimėjo rinkimus, jeigu taip galim pasakyti?
Taip, daugiausia vietų, net 59 steigiamajam Seime gavo Lietuvos krikščionių demokratų partija, kurioje buvo net 6 berods vasario 16-osios akto signatarai ir net 6 iš 8 steigiamajam Seime dirbusių moterų. Antroji politinė jėga buvo Lietuvos valstiečių frakcijų blokas. Jie apie 29 vietas gavo. Tarp jų irgi buvo tokios iškilios parlamentarės kaip Gabrielė Petkevičaitė Bitė ir Felicija Bortkevičienė. Na, taip pat trečioji politinė jėga tai buvo socialdemokratai. Ir jų gretose buvo taip pat vasario 16-osios akto signataras Steponas Kairys. Kas dar yra labai įdomu, ko mes dabartiniam parlamente neturim, tai anuomet taip pat buvo ir nemažai, lyginti nemažai tautinių mažumų atstovų. Savo atskiras frakcijas turėjo žydų partijos atstovai, taip pat lenkų atstovai. Tiesa, parlamente veikė viena vieta, buvo tekusi vokiečių atstovai, nors per visą kadenciją dirbo du vokiečių tautybės ir vokiečių partijai atstovavę parlamentarai. Tai politinė sudėtis būtų tokia. Na, jeigu žiūrėti lytimis, tai žinoma, vyrų buvo dauguma, moterų mažuma, bet moteris buvo pakankamai matomas. Štai steigimojo Seimo atidarimo dieną Gabrielė Petkevičaitė ir Anam Paradžiukaitiniam tapo amžiaus prezidimo narėmis, tai yra vyriausia ir jauniausia steigimo Seimo narėmis, laikinai lyg ir perimdamos visą valdžią valstybėje ir to meto amžininkai turbūt jokavo, kad tai yra tikrai pasaulinė sensacija, kai moteris kitose pasaulio valstybėse dar tebe kovoja už rinkimų teisę, jau nekalbant apie tai, kad galėtų būti renkamas į parlamentą, o Lietuvoj ta teisė buvo įgyvendinta be didelių pastangų. Tarp kitko, įdomus dalykas, kad pačiose rinkimuose ir apskritai katalikiškam flange moterų veikla išties buvo labai svarbi ir matoma, nes, pavyzdžiui, steigimo Seimo narė Magdalena Galdikienė, palikusi tikrai nemenkai įspūdį ir pėdsaką tiek visuomenės veiklos baruose, vėliau užėmė ar pasiekė įspūdingų aukštumų politiniai karjerai, yra vienintelė moteris to metu Lietuvoje, prieškario Lietuvoje, užėmus aukščiausią valstybės postą, tai yra Seimo vicepirmininko pareigas ėjo 26 metais.
Mėly klausytojai, šiandien gegužės 15 dieną yra minima Lietuvos steigiamojo Seimo šimtmečio diena ir kalbamės su istorike daktare Vilma Akmenytė Ruzgienė apie šią sukaktį ir apie šią datą kaip svarbę, besisėjančią labai su vasario 16-osios ir kovo 11-osios įvykiais. Ir norisi klausti, ką galėtume pasakyti apie Lietuvos steigiamojo Seimo darbo dvasę, kokia vyravo jam pradėjus veikti, ką galėtume pasakyti apie atstovų Seimo narių vienybę arba skirtingų interesų grupių oponavimą viena kitai, apie pačią darbo kultūrą.
Taip, politinė kultūra čia toks labai aktualus klausimas yra ir iš ties yra stebėtinas dalykas, kai buvo steigimo Seimo dar susirinkimo dar tebe laukiama ir tokios viltingos ir labai optimistinės vizijos buvo piešiamos apie steigimą į Seimą, tai jam pradėjus darbą po kokio mėnesio, dviejų mėnesių patys Seimo nariai pradėjo suprasti, kad galbūt kartais yra pradedama užsivelti tam tikrose diskusijose ir per daug na, tos politinės batalijos pradeda imti viršų. Ir čia šitas pastebėjimas buvo pasakytas tik dėl to, kad Seimo posėdžiai tuo metu buvo vieši ir juos buvo galima ateiti, bet kam iš gatvės tiesiog pasistebėti, kaip tai vyksta. Nes tai yra ganėtinai didelis skirtumas nuo šiandienos tradicijos, nes dabar mes į parlamentą negalime užeiti, bet aišku, visas batalijas galim stebėti nuotoliniu būdu. Na, Seime, steigiamasis Seimas išties apibendrinant, jis vis tik simbolizavo sutelktumą ir kompromiso paieškas. Nes vien ką reiškia tai, jog steigiamajam Seime patvirtintas pirmasis ministrų kabinetas buvo koalicinis ministrų kabinetas, kurį sudarė iš esmės oponuojančios politinės jėgos, tai yra krikščionys, demokratai ir valstiečiai liaudininkai. Ir tai byloja apie begalinę atsakomybę už politikos, už visuomenės, už valstybės reikalus. Kitas dalykas, kad žinoma, netrūko tokių smulkių ir apsistumdymų, ir apsižodžiavimų, ir aštresnių pasisakymų, bet nėra tai labai irgi stebinantis gero dalykas, nes na, Seimo posėdis, manomet, galėtumėm jį vadinti tam tikrų irgi teatru, nes tuo metu amžininkai, kurie yra stebėję Seimo posėdžius, juos eidavo arba prašo žmonės, kurie juos lankydavo kaip tam tikrą pramogą, stebėti, kas ten vyksta ir užtat tų aštresnių pasisakymų buvo kitą kartą labai laukiama, nors nebūtinai jie būdavo pelnyti. Bet kitas dar čia vis tik kalbant apie tą kasdienį Seimo darbą. Ir tai kalbu galbūt labiau pasako apie charakterio savybės parlamentarų įvairių, nes vieni tikrai būdavo santūrus, kiti labai ugningi ir labai įstringi. Bet kalbant bendrai iš principo, kas buvo tas steigiamasis Seimas ir kuo išsiskyrė jo veikla, tai kritiniais momentais tikrai buvo randamas konsensusas ir susitarimas. Ir vienas iš tokių man ryškiausiai įstrigusių įspūdžių yra vis tik mažojo Seimos organizavimas, kai Seimo nariai iš opozicinių partijų, krikščionių demokratų lyderis Mykolas Krupavičius ir valstiečių liaudininkų taip pat lyderis Mykolas Sleževičius, būtent už Seimo ribų greičiau sutardavo ir atrasdavo tas veiklos formas ir išdiskutavę kartu su kitų politinių partijų jėgų atstovais sutarimą atneždavo ir į pačią Seimo posėdžių salę, kur būdavo priimami galutiniai sprendimai. Vis tik esant kritinėms situacijoms, Seimo nariai iš tikrųjų demonstravo begalinį susitelkimą, pasiaukojimą, tą pačią mecenavimo kultūrą skleidė, savo pavyzdžių rodė, kaip reikėtų bandyti pagelbėti tuo metu situacijai.
Grįžtant dar prie sudėties apie Seimo narius, kaip sakėt, krikščionys demokratai laimėjo daugiau negu 50% vietų Seime ir kas galbūt neįprasta dabartinėmis akimis Seime buvo ne vienas kunigas. Kaip jūs pažvelgtumėte tai, ta prasme, kiek buvo kunigų ir kaip jie derino dabar liktai netaip lengvai suderinama, dabartinėmis akimis žiūrint netaip lengvai suderinama kunigo veikla su politiko veikla.
Taip, iš ties, tai yra stebinantis skaičiai, nes iš 112 steigiamo Seimo narių net 10 buvo kunigų. Čia dar yra įdomus labai dalykas, kad toks didelis kunigų skaičius Seime, manyčiau, kad taip pat buvo lemtas ganėtinai aktyvios politinės agitacijos, kuri buvo tikrai vykdoma kartu ir su katalikų bažnyčios pagalba. Bet kitas dalykas, visi steigiamojo Seimo nariai kunigai, jie buvo eruditai, jie buvo išsilavinę, jie turėjo labai daug organizacinio darbo patirties, turėjo be galo platų pažiūrų spektrą, galėjo spręsti įvairius klausimus ir iš tikrųjų yra palikę labai reikšmingų įspūdų Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje, ne tik atkūrimo, bet ir parlamentinėje veikloje. Pavyzdžiui, Justinas Daugaitis, vienas iš ryškiausių, ko gero, to meto parlamentarų, jis yra išrenkamas antruoju Seimo vicepirmininku, vėliau jis bus dar nekartą renkamas ir Seimo pirmininku, 26 metais nu, tiesiog iš Seimo posėdžių salės ir iš Seimo pirmininko kėdės persis į Telšių vyskupo sostą. Šiaip yra įdomus dalykas, kad anuomet nebuvo tokios griežtos atskirties, kad kunigas ar kitas dvasininkas negalėtų eiti politinių pareigų, bet, pavyzdžiui, skaitant susirašinėjimą, kuriame yra tarp nebažnytinio susirašinėjimą nunciatūros raštus apie tai, kas čia vyko, yra labai įdomus pastebėjimas, kad na, vis tik kunigai, dalyvaudami politiniai veikloj, negalėjo skirti tiek dėmesio dvasiniai savo vadiniai veiklai. Ir ta politinis tas darbas jos iš tikrųjų atitraukdavo. Bet kaip vienas iš tokių neigiamai arba nesuderinamų politikoje ir kunigo pavyzdžių buvo vis nurodomas Mykolas Krupavičius, kuris iš tikrųjų net ir su viskupijoje yra nekarta konfliktavęs, bet kaip teigiamas labai pavyzdys būdavo nurodomas Justinas Daugaitis, būsimasis vyskupas, dėl savo organizacinių gebėjimo ir dėl gebėjimo derinti būtent tą savo vadinę veiklą su politiko veikla. Jis idealiai tiko tiek Lietuvos valstybės kūrimą, tiek ir bažnytinėje veikla. Ir kas yra dar be galo įdomu ir nesvarbu pabrėžti, kad dalis kunigų tikrai labai smarkiai prisidėjo prie Lietuvos tarptautinio pripažinimo. Ne vienas jų tapo užsienio reikalų ministru, pavyzdžiui, Juozas Purickis ir Vladas Jurgutis yra ėję užsienio reikalų ministro pareigas, o tas pats Justinas Daugaitis yra vadovavęs steigimo Seimo delegacijai, kuri buvo išsiųsta į Londoną, Paryžių, Romą ir Vatikaną, grinai kalbėtas ir dėrėtas dėl Lietuvos tarptautinio pripažinimo, greitesnio tarptautinio pripažinimo. Ir čia vėlgi rodo be galo didelį buvus pasitikėjimą jų veiklą. Na, kalbant apie kitus kunigus, tai jie tikrai yra nemažai prisidėję, kuriant ekonominę aplinką ar gerinant tą ekonominę aplinką. Pavyzdžiui, Steponas Šaulys, nes vienas iš konstitucijos kūrėjų, vienas iš nuosekliausiai, ko gero, dirbusio ties konstitucijos kūrimu. Ir kas dar yra įdomu, kad jis iš steigimo Seimo pasitraukė būtent dėl to, kad negalėjo suderinti dvasininko ir politiko darbą. Jis buvo pasakęs, kad intelektinių pajėgų steigimam Seime kaip ir trūksta, todėl tiem, kurie yra geriau pasiruošę ir labiau išsilavinę, tenka daug didesnis krūvis. Ir jis kaip ir aktyviai ir atsakingai dirbdamas, jis nebegali skirti laiko ir dėmesio kitai savo veiklai, tai būtent bažnytiniai ir pedagogų veiklai. Tai todėl jis, jo kadencija baigėsi anksčiau, jis tiesiog pasitraukė iš Seimo, iš teigimo Seimo.
Jūsų parengtame straipsnyje 8 svarbiausi steigiamojo Seimo šimtmečio faktai. Vienas iš tų 8 toks, kad steigiamasis Seimas vienintelė Lietuvos Respublikos Seimo kadencija, kurios nariai iš posėdžių salės išėjo ginklu ginti Lietuvos nepriklausomybės. Ką tai liudija apie tą laikotarpį ir apie to meto Seimo narius?
Tai dar kartą parodo, kokiamis sudėtingomis aplinkybėmis dirbo steigiamasis Seimas ir kaip iš tikrųjų gebėjo susitarti ir priimti sprendimus ir parodyti savo asmeninę atsakomybę esant grėsmingai situacijai. Ir atrodytų galbūt, kad ką tai reiškia atsisakyti, ar sustabdyti Seimo darbą, ar pristabdyti, šiuo atveju tai buvo tik pristabdymas Seimo darbą, nes buvo išrinktas iš 7 narių mažasis Seimas, kuris liko aktyviai toliau dirbti ir leisti įstatymus ir leido iš ties pačius plačiausius įstatymus. Jam buvo pribota teisė tik tai keisti ar siūlyti kažką keisti dėl pačios konstitucijos. Dėl teigiamas Seimas, tai yra mažasis Seimas, iš ties išliko labai aktyvus. O iš Seimo posėdžių salės net visi, praktiškai visi kariškiai grįžo į frontą ir tomis dienomis ar tomis mėnesiais dirbo mažasis Seimas, tai yra keletas mėnesių, žuvo ir steigimo Seimo narys Antanas Matulaitis. Buvo tam tikras sukrėtimas ir tas grėsmės pajautimas visiems Seimo nariams, kartai visuomenė buvo ganėtinai įaudrinta tuo metu vykusio ginkluoto konflikto, bet Seimo nariai ne tik, kad ginklų išėjo ginti Lietuvos valstybės, bet labai prisidėjo organizuojant paramą kariuomenį. Nes reikia įsivaizduoti, kad tuo metu vis tik nebuvo biudžeto. Mes dabar galim kalbėti apie valstybės sutelktus finansus, kuriais galima paremti arba įsigijimus įvairius ar kariuomenės, ar apskritai visuomenės parkus kažkaip kompensuoti. Tuo metu valstybės biudžetas buvo nulinis praktiškai. Tai reiškia, kad kiek piliečių prisidės prie lėšų surinkimo ir aprūpinimo pagerinimo, tiek ir bus gauta. Ir štai čia labai didelis buvo steigiamojo Seimo narių indėlis, kai jie susitelkė į Lietuvos gynimo komitetą, kuriame taip pat dalyvavo nemažai ir visuomeninių organizacijų, tarp jų Šaulių sąjunga. Ir organizuotai stengiasi telkti įvairiausius išteklius, nuo piniginių lėšų iki įvairiausių daiktų. Tai, pavyzdžiui, dalis Seimo narių atsisakė savo atlyginimo ir jie tiesiog skyrė valstybės gynimo poreikiams. Dalis padovanojo savo asmeninius apdovanojimus, dalis rūbus, dalis auksinius šaukštus ar kitokius nenaudojimus, bet juodai dienai pasiliktus pinigus užsienio valiutą, kaip, pavyzdžiui, sidabrinius ar auksinius rublius. Ir tai vėlgi rodo tą begalinę arba nemenką autoritetą, kokį vis dėlto tuo metu dar turėjo parlamentas, lyginant su šiomis dienomis, kai jis taip galbūt labiau yra pažemintas.
Na ir laidai baigiantis, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, kad šiandien, gegužės 15 dieną, minima svarbi sukaktis Lietuvos steigiamojo Seimo šimtmetis. Gegužės 15 dieną 1920 metais buvo susirinkęs steigiamasis Seimas ir tai yra svarbi data, be kurios nebūtų pilnas ir užbaigtas Lietuvos nepriklausomybės aktas. Ir apie tai šiandien laidoje pasakojo istorikė daktarė Vilma Akmenytė Ruzgienė. Ir pats galbūt paskutinis klausimas, kaip Lietuvoje suplanuota minėti 20-osius metus, Lietuvos steigiamojo Seimo šimtmečio metus?
Na, iš ties, čia toks įdomus klausimas yra, nes planuota, buvo matyti, įvairių ir renginių ir visuomeninių iniciatyvų, nuo to, kad gegužės 15-oji galėtų tapti tokio savotiško gegužinių renesansų, kas yra vienas iš 19 amžiaus Lietuvių atgimimo, tokių lopšių, bet neformaliuose susitikimuose, neinicijuotose iš aukščių, buvo sprendžiama arba kuriama Lietuvos valstybės vizija. Na, šiemet susidurta su tikrai tokiu dideliu iššūkiu, tai vis tik pandemijos grėsmėje teko keisti įvairius manimus. Čia vėlgi tenka prisiminti paralelę su 90-ųjų metų aukščiausios tarybos patyrimais. Be galo daug paralelių, iš tikrųjų atrodo, kad steigiamasis Seimas ir aukščiausioji taryba tai yra du veidrodiniai atvaizdai vieno ir to paties parlamento. Tai šiemet, regis, yra planuojamas paminėjimas Seimo posėdžių salėje taip pat tradiciškai bus kitoks vėliavų pakėlimo ceremonialas, na ir taip pat yra planuojami renginiai Kaune. Vienas iš jų, ko gero, yra labai na, reikšmingas ir labai simbolinis, tai yra šventos mišios Kauno arkikatroje bazilikoje, kurias laikys arkivyskupas Juozas Stasys Tamkevičius. Tai vėlgi tam tikra paralelė su steigimo Seimo susirinkimo diena ir to ta švente, nes steigimo Seimo susirinkimas savo darbą taip pat pradėjo šventomis mišėmis Kaune. Tai ko gero, kad patys minėjimai nesibaigs nei gegužės 15-ąją, nei dienomis po to. Ko gero, arba reikia viltis, kad vėliau geresniem laikam atėjus bus galima ir na, daugiau mokslinio tyrimų matyti, galbūt ir konferencijose, nes ir dabar yra nemažai ir virtualių minėjimų suplanuoti ir virtualių konferencijų. Tai tų renginių atrodo bus, bet tą bendrą nuotaiką tikriausiai, kad teks matyti arba patirti jau kitais metais ar kitam apalesniam subjektim.
Labai ačiū gerbiama Vilma, kad papasakojot taip įdomiai ir aktualiai apie šią sukaktį gegužės 15 dieną Lietuvos steigiamajam Seimui 100 metų. Dėkoju ir jums, mėly Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Aš Rimas Macevičius, atsisveikinu su jumis, likite su Marijos radiju.